anlatmıştırlar. Meselül muhacciri kemeselillezî yuhdî bedeneten sümme kellezî yuhdî bakareten sümme kebşen sümme decaceten sümme bayzeten fe izâ haracel imâmü tavav şuhufahum ve yestemi'ûne zikre. Yani ol bir adamları ki hemmelerden evin çak şu cumga mescide cumga namazı kıymadan süreyim gelse onun sevabi, fazileti bir ulu mal sadaka eden yağlıdır, bir düğüdür ya bir ulu kon sığır şeyle Huda yoluna sadaka eden yağlıdır. Ondan sonra gelen adam inni ona vurak çengrek mali bir sadırak bir sığırı sadaka eden yağlıdır. Ondan sonra gelen bir koyun sadaka eden yağlıdır. Ve ondan sonra gelen bir tavuk sadaka eden yağlıdır. Ve ondan sonra gelen bir yumurta Huda yoluna sadaka eden yağlıdır. Biz her vakti ki inni imam hutbe aytmağa dursa ve şeylilik bilen namaz okuymak şuru olsa başlansa onu ol firişteler de ellerindeki defterlerini yapıp da oturup da onur da şun vaglu nesihata kulak asyandırlar deyiptir. Ve yine de şeyle hadisler, zatlar inha sahabelerden köp geliptir. Peygamber aleyhissalatü vesselam aydıptırlar. Men etel cumugata festemege ve ensete gufire lehu ma beynehu ve beynel cumugati ve ziyadeti selaseti eyyamin inha ila ahiril hadis. Yani bir adam dehre kılsa ve dehredin hem yakşı kılsa ondan sonra da cumga mescide karşıyın barsa ve barıp da oturup da aydılayan vaglu nesihati kulak atsa ve sakit bulup da otursa şunna bu cumgadan ol bir cumga içerliği arasında bulun tamamı günahlar yalkan yandır ve onun üstüne ziyade yeni bir üç gününde inaşi günahsi yalkan yandır ve şeyle bir gündeki onun kazanan sevabi 10 gündeki onun kazanan günahlarının kefareti bulyandır deyip ve şuna mengeş rivayetler hadisler köp ki cumga namazı okuymada sizine dereceler faziletler var ama o havasında cumga namazı okuyan olup durup da yine cumga mescide gelmese cumga namazı gelmese onunla on adam hükmen Huda yanına günahkar bulyandır.
Hürmet olsun selamet bulun minnettar sorulara cevap bölümüne verilen vaktim oturup vardı. Alparyan işinizde üsülük arzu ve tiyars Tanrı yalkasın.
Bolya hoş selamet bulun.
Subhanallah ve alhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Alhamdülillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır, sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin, yürek sırlarımızdan xabarlı sensin, sesimizi eşitiyen, avadatlarımızı görüyen, adları tanıyan, Ədimləri mənzilə aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünlə yaşamaq pulsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yuqarı dərəcədən aşağı indir məvəri. Xudaya, bizim himmətimizi, aradamızı yuqarı qaldır. Tə dünya və o nəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın. Millik uçğunu gözlərimizi körətməsin. Oy, amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidəndə və fən yolunda bolaylı. Dilegimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dərgahından boş qaytarma var. Hormatly radio dinleyijiler, Söz Baxtiýarlyk Çeşme satly ýepleşigi dinlediňiz hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örülerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örülerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun.
Toylayan ilim bilen, saylap seçen gülüm bilen, bağıtlı men sizin bilen, razı men kevem kavlar. Toy toylayan ilim bilen, saylap seçen gülüm bilen, bağıtlı men sizin bilen, razı men kevem kavlar. Oya gelsin ulu küçü, hiç kimde bolmasın ımcı, herkese verdin söyüncü, razı men kerem kavlam. Toya gelsin ulu küçü, hiç kimde bolmasın ımcı, herkese verdin söyüncü, razı men kerem kavlam. Başımdadır arka dağlam, dayılımdır hem ağalam, bağıtlıdır sen bağlam, razı men kevem kavlam. Başımdadır arka dağlam, dayılımdır hem ağalam, bağıtlıdır sen bağlam, razı men kevem kavlam. Balam deyip evit berin, akkuş bolup kanıt girin, bizi şu bağıta yitirin, razı men kevem kavlam. Balam deyip evit berin, akkuş bolup kanıt girin, bizi şu bağıta yitirin, razı men kevem kavlam. Aydımaydyan sazım dözep, ilgünün toylorun bedep, bulatlara sizsin sevep, razı men kevem kavlam. Toboli gip esin ağzım, başka gip ediyer tağdim, sonra vursun sizi tanrim, razı men kevem kavlam. Kakım babam ziyatlansın, bugün ruhlar şatlansın, artıklarına pata versin, razı men kerem kavlam. Kakan babam da yatlansın, bugün ruhlar şatlansın, artıklarına pata versin, razı men kerem kavlam, razı men kerem kavlam.
Eýranny sagat 19, Türkmenistana 20, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Tehran Ankara hyzmatdaşlyklar senediniň tasdiklanmagyny Eýran bilen Türkiýe mejlis başlyklarynyň nyktamaklary. Bagyrya kanyň Wienada ylalasy gazanmak üçin hiç hili päs gelçiligiň ýokdugyny nyktamagy. Amerikanyň resmiýetleriniň we guramalarynyň Eýranyň tarapyndan sanksiýalara girdiljekdigini garyb abadyň eglan etmegi. Şeýle de Eýranyň bir kanun göçemellik bilen garşylaşmak üçin Pakistan bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurdygyny nyktamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran bilen Türkiýe mejlis başlyklary iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyny we Tehran Ankara hem taraplaryň hyzmatdaşlyklar senedini tasdiklanmagyny nyktadylar. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Islam Şura mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow şu penşembe Türkiýe Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentup bilen geçiren duşuşygyna Eýran bilen Türkiýanyň ýakyn hyzmatdaşlyklary bilen tebitleýin we halkary wakalaryna gowy täsirler goýup biljekdiklerine ynanýar diýmek bilen iki ýurdun arasyndaky strategik alanyşygyň ýakyna tasdiklanmagyna we Eýran bilen Tehranyň gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň planynyň anyklanylmagyna umyd edýändi. Galibow şeýle de Eýran bilen Türkiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň tebitleýin we halkary özgörüşleri oňyň täsirler goýýanlygyny nyktap, daşary ýurtly güýçleriň Tehran Ankara gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny ýetlemeýändiklerini nyktady. Türkiýanyň mejlis başlygy Mustafa Şentup hem bir duşuşykda musulmanlaryň hukuklary baradaky kümitetiň gurulmagyny nyktap, Palestina meselesiniň elmidi ama Türkiýanyň iş buyrugynadygyny aýtdy. Şentup şeýle de Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalary bilen Ankara'nın garşydygyny mälim etdi. Ýadro ulanyşy boýunça bilelikdäki komissiýanyň mejlisi Koborg mehmanxanasynda Eýran bilen dört goşmak bir toparyň we Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň gatnaşmaklary bilen tamamlandy. Eýranyň ýokary dereceli gepleşik geçirjisi Wiýana gepleşiklerine zerur sebäpler bar bolsa, ulanyşyga gelmek üçin hiç hili päk ýolçylyk ýokdur diýdi. Ali Bagyrya Kenyň şuň komissiýanyň mejlisiniň soňunda habarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde ýygnagda Eýran we beýleki taraplar gepleşiklerin gelecek ugru barada öz pikirlerini ara attılar dedi. Bagyrya Kenyň şeýle de Eýran Islam Respublikasynyň wekilliýetiniň gepleşikleriň ýolyny öz pozisiýalaryna we garaýşlaryna esaslanyp beýan edenligini we gepleşikleriň çyllykaý dowam etjekdigini aýdanlygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary şeýle de Eýran Islam Respublikasy zerur sebäpler bar bolsa ulanyşy gazanmakda hiç hili päsgelçiligi görmez dedi. Eýranyň Kadiýet güýjüniň adam hukuklary baradaky merkeziniň sekretary adam hukuklarynyň bozulmaklary bilen baglanyşykly Amerikalary resmiýetleriniň we guramalaryň täzeli isleseniň ýakynda taýýarlanjakdygyny we Eýran tarapyndan sanksiýalara girdiljekdigini nyktady. Eýran habarlar gullugynyň şu penşembe beren habaryna görä Kazym Garybabady şeýle de adam hukuklaryny bozmakda ýalan bahanalar bilen Eýranyň käbir hakyky we hukuky şahsiýetleriniň Amerikanyň tarapyndan ýakynda sanksiýalara nygny ýatlap Amerikanyň bir hereketiniň Eýran halkyna garşy şowsuzlygy uçuran ýokary basyş siýasatynyň dowamydygyny beýan etdi. Eýranyň düzgünçi güýjünin Aňtagy polis siýasatynyň başlygy bir kanun göçemeler we insan gaçakçylygy bilen görüşmekde Eýran bilen Pakistanyň hyzmatdaşlyklarynyň derwordygyny nukdady. Eýrna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň düzgünçi güýjünin Aňtagy polis siýasatynyň başlygy Muhammed Qambari Pakistana bolan resmi saparynyň 4-nji gününe Panjab welaýatynyň merkezi Lahore şäherine Lahore'ın federal barlıqlar agentliginiň müdiri bilen duşuşdy. Taraplar bir duşuşykda iki ýurdun Aňtagy polis siýasatynyň hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny ýygnatmak bilen ýakyn geňeşmeleriň we maglumat alyş çalyşlaryň derwordygyny aýtdylar. Terdar Gambary şeýlede adam sewdasynyň we çeşmeleriniň esasy sebäplerini ketkitlemek üçin aýgytly çäreler görülmeler sebäbi bu hadisäň dowam etmeginiň Eýranyna we Pakistanyna yaramaz täsirleri bolar diýdi. 8 yıllık mukaddes seweş wagtynda şehit bolanlaryň pek wujudlary şelemçen halkara terhet geçelgesinden Eýrana getirildi. Habarçymyň beren habaryna görä bir beýik dereceli şehitler Kerbela 4 we Kerbela 5 operasiýalarda şehit bolupdylar. 1980-nji ýylyň 22-nji sentýabryna Arag'ın öldürilen diktatoru Saddam dünýäniň edici güýçleriniň hemaýetleri bilen Eýrana garşy uruşy başlapdy. Bu uruş 8 ýyl dowam etdirildi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda 78 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuňy beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 78 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,524 adama ýetdi. Bir ministrlik şeýlede geçen bir gece günüň boýuna anyk ketgitlige ölçeklere görä COVID-19 keseli 3,228 adamy hassaladanlar diýdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,147,872 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çeli 5,950,425 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny ýalan etdi. Häzirki wagtda Eýranyň 2 şäheri gyzyl reňkde, 9 şäheri mämiş reňkde, 153 şäheri sary we 284 şäheri gök reňkdedir. Birleşen Milletler Guramasındaki Eýranyň elçisi we hemişelik wekili Syria halkynyň köp ejir çekmeklerinin ewini almak üçin we bir ýurtdaky çaknaşygyň tebitdäki parahatçylyga we howpsuzlyga galdyrjak ýaramaz täsiriniň ewine geçmek üçin tagallalaryň 2 esse artdyrylmalydygyny nukdady. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mejit Tahtaravançy ýerli wagt bilen çarşamba güni Birleşen Milletler Guramanyň howpsuzlyk geňeşinden eden çykyşyny şeýledi. Syriýanyň öz ykdyýarlylygyna, jebetligine we toprak bitewligine ne hormat goýulmalydygyny we bir ýurtdaky ähli çağırılmadyk we batabalyjy güýçleriň çykarylmalydygyny aýtdy. Tahtaravançy şeýlede Syriýadaky terrorçy toparlaryň ewüne täsirli geçilmelidigini sözlerine goşdi. Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ýokary dereceli diplomaty şeýlede çaknaşyklarda himiki teri işteleri ullananlyklar sebäpli Syriýada ýerleşýän terrorçylaryň suwda çekilmelidiklerini nukdady. Eýranyň günorta Horasan bilen Awganystanyň Farah welaýatlarynyň sewda gatnaşyklary giňeldilýär. Eýranyň Awganystanyň Herat welaýatyndaky konsul başlygy Muhammed Setti Gifar günorta Horasan welaýatynyň häkimi Jabat Qanaat bilen duşuşanda Farahyň täze häkiminiň günorta Horasan bilen gatnaşyk açmaga maýyllygyny we ykdysady gatnaşyklary döretmek üçin günorta Horasanyň häkimi bilen duşuşmagy isleýändigini aýtdy. Eýranyň Horasanyň Herat welaýatyndaky konsul başlygy Awganystanyň Farah, Herat we Nemruz welaýatlarynyň Eýranyň günnogor terhetlerine ýerleşýänliklerine eşaret edip, Awganystanyň günorta Horasana iler tutulýan sewda we ykdysady mümkinçilik bolup biljekdigini aýtdy. Setti Gyfar şeýlede Farah şäherine baran Farah şäherine baryan Haf demir ýoly we Mahirudan Farah baryan ýol iki muhim ugurdur diýdi. Günorta Horasanyň häkimi Jabat Qanaat hem günorta Horasanyň Awganystan bilen ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilmegini garşy alýanlygyny aýtdy. Merkezi Aziýanyň we Ortaýatyň daşary işler ministrleriniň oranmasarlary tebitdir halkara muhim meselelere ara alyp maslahatlaşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir ýygnag Tajikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirildi. Ýygnagda terrorçylyk we halkara ekstremizm ýaly howpsuzlyk meselelerine we howplara garşy göreş, qurumçılıqlı cənayət və nəsə qaçaqçılığı, təvda və iqtisadi məsələlər və mərkəzi aziyyət hebtində xidmətdaşlığı östürməqin gələcəgi yali təbidlərin və xalqara meyil namalar ara alınıb maflixatlaşıldı. Orsiyyətin prezidenti Vladimir Putin koronavirus epidemiyası başlananı bəri ikinci qədək. New Delhi'ye sapar edip Hindistan'ın ministeri Narendra Modi bilen duşuşup maslahatlaştı. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fin iştir yer.
Orfiyotun prezidenti Vladimir Putin koronavirus epidemiyası başlanalı bəri ikinci gedek New Delhi'yə səfər edib Hindistanın primer ministeri Narendra Modi ilə duşub maslahatlaşdı. Vladimir Putin'in Hindistan'a səfərinin maqsadı qatnaşıqları berkitmək və büyürt bilən xarbi və energiya xidmətdaşlıqlarının özsürülmək deyilib ağlanmalanır. Elbette bu meselelerden başqa da Putin bilen Modi kəbir xalqara meseleler haqda çıxış etdiler və birlikdəki beyannamada İrana qarşı sanksiyaları yatırmaq barədəki gəpləşikləri qolladılar. Qoranış buduğunda texniki xidmətdaşlıq barədə 10 yıllıq şərtnama və 2 yurdun arasında 1 yıllıq neft şərtnamasına qol çəkişmək Putin'in Modi bilen duşuğunun mühüm neticələrindendir. Elbette bular Hindistan-Rusiyanın 21. samitinde qol çekilen 28 şartnamasının dine kabirleridir. Putin'in Hindistan'a eden saparına harbi meselelerinden başka energiya meselesi hem varlanır. Rusiyanın vekiliyetine Rusiya Oil Kompaniyanın başlığı Igor Sechin hem vardı ve iki yurdun arasında bir neçe muhim energiya şartnamasına qol çekildi. 2021-ci ilin iyul ayında neşr edilen Rusiyanın Milli Xavfsızlıq Strategiyası resminamasında Rusiyanın Hindistan bilen qatnaşıqlarının puxtalandırılmağına ayrıtin ünt veriliyar. Soğuk uruşdan sonku dövrdə Moskva bilen New Delhi dürlü iqtisadi, xarbi, yaraq və yadro ölçəkləri oyunca bir-bir bilen giyin qatnaşıqda bolmağı və şol bir vaxtın özünü BRICS toporunun və Şanhay xidmətdaşlıq qurumasının ağdaları iqtisadi taraplayın və köp taraplayın xidmətdaşlığı genişletməyi sinan şiarlar. Ortiyyət bilən Hindistanın arasındakı adeti qatnaşıqlar SSR'in darğınmağından sonra və soğuk urusun quturulu bəri devam etdiyər. Rusiya bilən Hindistan inni iki taraplayın qatnaşıqlarını ayratin və artıqmaç strategi xidmətdaşlıq deyib adlandırıyarlar. Siyasi bilermen Nandan Unnikrishnan Hindistan-Rusiya qatnaşıqlarının təbiqəti haqda və Rusiyanın Xitayə yaxınlığı və Hindistanın həm Amerika Birləşən Ştatlarına yaxınlığı Moskvanı Yudeylin qatnaşıqlarına təsir etməyi yədə təsirsiz olmağı varada köp fikirlər vardı demək bilən yönü bu düşüşük bıçaqlamaları sonlottu deyib nıqtadı. Şol uru vaxtın ödününü Orthiyot uzak vaxt bəri Hindistan'ın ən mühüm xarbi xalmatdaşı və New Delhi'ye ilkinci yaraq satıcı və eksport edici olup geliyar. Hindistan xarbi və yaraq qatnaşıqlarını dürlü görünüşlü etməyə sinansı da Putin'in New Delhi'ye edən safari Rusiyanın Hindistan'ın xarbi üçüncülüğünü çalışıp olmayacak rol oynayanlığını vörközüyendir. Elbette Amerika'nın Birleşen Ştatları Rusiya'nın yaraq eksport kuvatını çəkləndirməyi maqsad edinən Kasta qanunu arqalı Moskva bilən genişləyən yaraq qatnaşıqları bolyan yurtlərə sanksiyaları giyirəcək deyini duyduruş verənlərə.
Türkmen radiyasından xabarlar devam etdiyən seriyə ximiki yaraqların qadağan edilməqi varədəki quraması bilən xidmətdaşlığını devam etdirəcəkdiyini belləb, Qunmata radiyadəki toparlayın qırış yaraqların yox edilməqini və bir yaraqların darqadılmağını tələb etdi. İrna xabarlar qulluğunun verən xabarına görə Birləşən Millətlər Quramasındakı seriyənin həmişəlik vəkili Bəsam Səbbaq, Hopsuzluq yenəşinin oturçuğunu edən çıxışında, Her yurt tarafından, her zamanla ve her mekanla ve her yağdayda ximiki yaraqların kullanılmağını Suriyanın mekem yadgarı yanlığına etdi. Sabah şeylede ximiki yaraqları qadağan edyen quramanın varlıqları toparı bilen Suriyanın açısan xidmətdaşlıq etməyə teyyardığını məlum etdi. Xitayın bomba atıcı uçarları Xitay denizinin çün suğularına meynaları oymaq işini maşq etdiler. Yaş xabarçılar klubunun veren xabarına göre bir türgülleşe Xitay qoşunun H-6G bomba atıcı harbi uçarlarının Tayvanın kenarındaki suğularda qatnaşmaqlarına geçirildi. Gönü oxatmaq, Xitayın deniz güyüşlerinin yankı harbi uçarlarının türgülleşik damalı aşıran işlerinin bir bölüğü bolanır. Son kugullerde Xitay bilen Amerikanın arasında Tayvan adatı boyunca dartkılılık yukarlananır. Xitay, Tayvani bir yurdun çeğinin ayrılmaz bir bölüğü azaplayar ve Amerikanın Tayvan'daki hareketlerini ve ona yarak satmağını bir kanun milyar. Yönü Amerika muha karamazdan Tayvan boğazına harbi gəbimi iyi vermek bilen febitte dartkılılık dörüdüp duranır. Aqtamın Metbuğa Sekretari Cenk Saki qış musimindeki Xitayın Olimpiya ve Paraolimpiya oyunlarını Amerikanın diplomatik taydan baykot edecektiğini xabar verdi. Evi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tımacın teyyarlan tiyafi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm xabarları geçirip kutarıyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Aqtamın Metbuğat Sekretari Jane Saki Xitayın qışqı Olimpiya ve Paraolimpiya oyunlarını Amerikanın diplomatik taydan baykot edecektiğini xabar verdi. Jane Saki şeylede Xitayın Sinkiyang vilayetine adamlarda qarşı cinayetleri ve nesil qırışı ve şeylede beyliki adam hukuklarını bozmağı sebeple Amerikanın bu kararı yetenliğini ara attı. Jane Saki sözlerinin devamına Joe Biden'ın Xi Jinping'e aydın sözlerine salgılanıp adamlar hukuklarını korumağın Amerikalıların kanını vardığını toslap adamlar hukuklarını korumaqdaki cevap gerçiliğimize esaslanıp bu kararı izarlayar deyip noktadı. Ama Xitayın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Wang Wenbin hem sportun siyasilaştırılmağını berk tanqidla Amerikanın devletinin bu kararlarının olimpiya düzgünnamasının ruhu bilen ters geliyendiğini beyan etti. Wenbin şeyle de olimpiya oyunların baykot edilmeğini ara atan diplomatları Pekin'in çağırmacaktığını xabar verdi. Ama Amerika'nın tarafından Xitay'ın olimpiya oyunlarının baykot edilmeyi Washington'un Pekin'e karşı düşmançılıklı hareketlerinin yeni birisidir. Amerika'nın bu harekete bahanesi Xitay'ın Xinjiang'da adamlar hukuklarını bozmağıdır. Bu aralıkta Aqtam'ın bir toslaması hakikatten ören daştadır. Jane Saki adamlar hukuklarının korulmağı Amerikalıların kanını vardır deyip toslanır. Şolur vaxtın özünü xud Amerika'nın içinde adamlar hukukları açışan pozulup duranır. Joe Biden'in yol başçılığındaki Amerika'nın devleti Xitay ve Ortiyot yalı öz bəhsdeş yurtlarını adamlar hukukları vardı ayıplab sanksiyaları girizmeyine qaramazdan Amerika'nın içindeki adam hukuklarının bozulmağını kabul etdiyen değerler. Adamlar hukukları baradaki halkarı kurumalar Layta'da Birleşen Milletler Kurumu'nun adamlar hukukları baradaki genişi iyili giderli hasabatlarına Amerika'da cins parazlığın, tüsoğların, yerli yaşayıcıların, ayarların ve güç emirlerin hukuklarının bozulmağı yali meselelerin yüzü çıkıp durunduğunu aittiyar. Aslında Amerika'nın öz bəhsdeş yurtlarına şol sanlı Xitay'a karşı ayıplamaları onun Xitay'dan korkuyanlığını görkezgendir. Bilirmelerin aytmaqlarına göre Xitay gelecek yıllarda iqtisad taydan dünyanın ilkinci yurduna evrilecektir ve harbi bölümünde hem Xitay'ın gücü gün sayın artıp duranır. Bu meseleler olsa Gündoğur Aziya'daki hâlik hafızlılık balansları ve Amerika'nın adeti pozisiyasını kıyınçılığa düşürüp duranır. Siyasi analitik Feodor Lukyanov bu mesele varada Amerika ve Xitay'ın arasındaki güçlü iktisadi kapma karşılığın Pekin-Washington'un arasında harbi siyasi çaknaşığa evrilmek ihtimalinin bağırdığını aitti.
Kadir Radyo dinleyicileri grubun radyosunun gepleşiklerini devam ettiriyor. Steslap siyaset ehlim diyen gepleşini on sağım yanına ovalım diyen gepleşini iştiriyor.
Siyaset ehlimi Beykemde baxşanda Allah'ın adı qoyan yadı bilen, sələm ələk əziz dinləyicilər, qadirli hemrallar, hala xualınız nəhilli, qurğuluqdırdan inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli radiyasından siyasat, ələm diyen gəpləşiğin Novat Yaksanı bilen qullunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyasat ələm diyen gepleşin biz sanını Asiyan gün matarını degişli bir nəçə qurun bilen qullunuzda olmaqçı sizi dinləməgə çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Filistinin media serişçileri Qossin Gündoğur bölümünden sahyunist harbiler bilen Filistin halkının arasında güçlü çaknaşığın yüze çıkandığını haber verdiler. Bir çaknaşık sahyunist rejiminin harbilerinin Batıl Valinon Qossin Gündoğur'una yerleşen Abu Dayis şehirçesine hücum etmek bilen başlananlar. Filistinin media serişçilerinin ıqlan etmeklerine göre sahyunist harbiler Filistinlileri çarşırmak için Göz yaşartçı gaz ve savaş okları kullanandırlar. Hormatly dinleyiciler, Suriyan İqtisadiyyat Ministeri Tehran Dameşkın İqtisadi Xizmatdaşlığının gengeldirilməgini noxtadi. Suriyan İqtisadiyyat Ministeri Samir Al-Xalil İranın Suriyadaki yürüyücü sergisinin yanına edən çıxışında bir sergini onun hesabla bizim maqsadımız диңе сеуда доланшығы дейін лейтем. Біз күнматының зорлықлы санкцияларыны шоусыз етмекте, Иранның тәжірибелерінен пейдаланмақчы дұрсып бейан етті. Сурияң ұқтисадият министері Сурияң мақсадының сенағати, ерлі сенағати өрмекте, Иранның тәжірибесінден пейдаланмақтан ұбараттығын ешарет едіп, Сурия білен сеудан бағасының йоқорландырылмақ білен бағыланшықлы бір нәчі мәселі бар. Олар олсо, малия ва пүл кечіріш, транспорт ва күмлік түзгілер ойынчо жемлік болар дейді.
İyim dünyanın dört küncünden fiyati malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen fiyatır alemi.
Hormatly dinleyijiler, Levanyň maglumat ýetiriş ministri George Gardahi wezipesinden çekilýändigini habar berdi. Levanyň maglumat ýetiriş ministri George Gardahi, Levan bilen Arabistanyň arasynda dörän taýkynlygyň çözülmegi üçin wezipesinden çekilmäge tutum tutandygyny aýtdy. Levanyň maglumat ýetiriş ministri wezipesinden çekilmek baradaky kararyny bir ýurdun prezidenti Michel Aoun eşdirenler. Näçe wagt mundan ozan Levanyň premier ministri Najib Miqatiýe ýakyn çeşmelerin ygylan etmeklerine görä, Fransaly resmiler oňa George Gardahi wezipesinden çekilmek barada sargyt berendirler. Onama Emmanuel Macronyň Riyad saparyna Levanyň dosiýasy barada Suud resmiler bilen gepleşikleriniň aýdary zady bolar ýaly. George Gardahi bir tele söhbetdeşliginde Suud Arabistanyň Ýemene eden hüjümini tanqidlanýar. Hormatly dinleyijiler, Arağın Kordistan Sevdinin Pişmerge Ministerligi Daesh toparının Biyurdun Erbil vilayetine hücum edendigini habar berdi. Arağın Kordistan Sevdinin Pişmerge Ministerligi geçen günlerde bir beyannama boyunca terörçi Daesh toparının Erbil'in Mahmur etrafının Hedrici ovasına eden hücumunun neticesinde 3 adamın ölendigini ıglan etdi. Bir ministerlik şeýlede terrorçy Daeşiň Mahmurun başga bir owatyna garşy hüjümini hem 3 adamyň ölendigini habar berdi. Arak döwleti 2017-nji miladi ýylda 3 ýyl sowuşdan soň terrorçy Daeş toparyny ýok eden bolsa-da, ýöne bir terrorçy toparyň galanjy agzalary häzir diýeli Kerkuk, Neynawa, Selahettin, Al-Anbar we Bagdatda aktivdirler. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemranlı'nın her şeylerle bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyosu bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınıştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarımı Allah aydınır. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekem de başandallarının adi ve yadı velen salam aleykede dinleyiciler mahravani ilişkiler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgalağda verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşin novı taksan velen siz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol votirs ve hemişekiler yali bize hemrav olortunuz diyen tamamız var. Mehrevan ilişkileri. Yanlan ovalı matı gepleşik İran Kılam Cemhurluğu'nun Fethi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın finnen yayılma veriliyor. Mehrevan ilişkiler edip hemralar şüphurtotta dini erkezi din bağlamı değil mi diyen aydın bilen sizin hizmetinizde.
anıq bolayın haqqın yelini Qurbanım bolayın haqqın yelini Başıma dönəyin bağlama dilini Min miratı ölüm ədəm qalini Başıma dönəyin bağlama dilini Hey, başını döneyin, bana bedir mi? Özümü alsan, alçalamadın mı? Hey, karı vezime, kara bağrım, kara sizin. Gündüzü köye dilinim seleti. Ayrılık ben bitmez sinem yarası Başını döneyin bağlama dönme Hey başını döneyin bağlama dönme Gözümü döneyin bağlama dönme Hey Koydun şunu sapatını göreyim Alsın inneynenin kızla bulayım At şunun için şirin canım vereyim Başıma döneyim bağlama dövme Hey başına döneyim bağlama dövme Gözümü alsın alçağama dövme Yine bir bağışlığın başını Nice vaktin beri akıp yazını Rahmet benim sonum cevan yazını Başıma döneyin bağlama dönme Hey başına döneyin bağlama dönme Gözüme döneyin çağlama dönme Hey Sonun için senin canım vereyim Başına döneyim bağlama dönme
Kızattan yada sanız yadan sizi. Yönü doğa dileklerden yadaman. Arzu edin. Serhet koyman arzu da. Arzu umid. Uçgun merer adama. Hak üçün. Şihı pandan.
Hay hay Ya yaradan muradımı yitirgül Ya yaradan muradımı yitirgül Ya cemalın celigül la hakçı Kereminden akbalıma destirgül Avul adam safiyül la hakçı Beytil Mukaddes'te Umran ihlinna Beytil Mukaddes'te Umran ihlinna Atasız babulun ene bilinna Kudretin mağşudur Meryem oğlunna Ya Rabbi İsa ruhullaha hakkısın Bir yolu fark etmez degiler sultanlar Bir yolu fark etmez degiler sultanlar Ya gayıplar doğru yolu elteller On ki umam yedi veli çelteller Hıdır İlyas Nebi Allah'a kutsun Alham Surani Ebade Kırsın Dikli Suyarani Umur Osman Ahadullah Hakkı Mantım Uli Çağır Rabbul Gubadi Mantım Uli Çağır Rabbul Gubadi Bütünge Ahiret Bergül Muradi Resulullah koymuş adın azadi Atam devlet namet molla hakkı Resulullah koymuş adın azadi Atam devlet namet molla hakkı
Bahravan illişler edit hemralar merhum Gülçen Veri'den şiportotta dinleyarz ar vile diyen aydımı.
Geminin üstüne dağlar çökürken Komayı şey Kerbal Bey seyley tıkır din, tıkır din, tıkır din, hey! Bir nerteney bir vesile yakar sen. Zülgeney gümbileney dağı kabilin, kabilin, kabileney, hey! Bir nerteney bir vesile yakar sen. Gülgeney gümbileney dağı kabilin, kabilin, kabilin, ha!